Nähtamatu maailm.
Tere, käes on jälle saade Nähtamatu maailm. Minu nimi on Merike Aus ja tänaseks saatekülaliseks on taas Veiko Võsu. Ja nagu me siin ühes eelmises või eelnevas saates ka ütlesime, siis me tahaksime tuua teieni ka sellised mõtted nagu õnnistus ja needus. Ma tean, et väga paljud inimesed on selle üle mõelnud, et kuidas see õnnistuse ja needuse suhe uue lepingu ajal toimub ja toimib ja kas ta üldse toimib. Et kui me vaatame näiteks Vanatestamendi kirjakohti, siis me näeme, et kuidagi asi on selline hästi konkreetne ja selge, et seal on terved nimekirjad toodud esile, mida siis inimene tohib teha, mida ta ei tohi teha, mida ta kindlasti ei tohiks teha ja vastavalt sellele, kas siis inimene peab tema seadust või mitte, on ta siis kas õnnistatud või on ta siis neetuda. Nii et selline seaduse kuulekus tõi siis õnnistuse ja sõnakuulmatus tõi siis needuse. Ja samas on ka esile toodud, mida see õnnistus nagu tähendab, missugused valdkondi ta puudutab ja missuguseid valdkondi siis ka nagu needus puudutab. Ja kui mina neid kirjakohti kunagi niimoodi uurisin, lugesin, siis ma vaatasin, et tegelikult see õnnistus, kui sa nagu ühe sõnaga selle kokku võtad, ta tegelikult sisaldabki praktiliselt kõiki eluvaldkondi, mida inimene ka oma südames tunneb, et ta tegelikult tahaks, et need asjad nii oleksid, eks ole. Et kui meie südame igasustes ikkagi on kodeeritud ka selle inimese sisse, kes ei ole, ütleme, Jumalaga koos käinud või ei tunne Jumalat, siis ikkagi iga inimene tahab olla õnnelik, ta tahab olla kaitstud, armastatud, ta tahaks, et tal oleksid järeltulevad põlved, ta tahaks, et tal oleks raha, tal oleks tervist, et igasugune selline valdkond oleks nii öelda varustatud ja korralik ja samuti ka kindlasti selline turvalisuse tunne ja kaitsuse tunne oleks nagu olemas. Nüüd meie sees on olemas need asjad ja Piibel räägib, et tegelikult Jumal tahab inimestele need asja nagu anda, sest ma usun, et Jumal on muutumatu, et ta ei mõtle nagu ümber kogu aeg. Ja me näeme, et kui inimene siis ei täida Jumala seadust vana lepingu kohaselt, siis kõik need head asjad võidi temalt siis ära või rünnati kõiki need valdkondi tema elus. Ja sellest on jäänud üsnagi selline arvamus ka inimestele, kuigi see on teine nüüd omaette küsimus, et kui sul ikkagi elus halvasti läheb, siis järelikult sa oled ise selle süüdi. See nüüd ma ütlen teine küsimus, aga kõigepealt ma tahaksingi tulla selle juurde, Veiko, kõigepealt tere tulemast taas.
Tervist.
Et mis sugune nüüd uue lepingu ajal on see suhe nende tõotuste ja ütleme lubaduste ja ka korraldustega, mida siis nii-öelda Jumal Vanatestamendi ajal lubas, et kas need õnnistused ja needused siis mingil määral ikkagi nagu ka puudutavad meid täna peal, kui me oleme Kristuses, sest teatavasti meid ei loobita enam kividega surnuks, kui me Jumala seadusi täida ja Kristus on maksud meie eest hinna ja me ei saa õigeks Jumale enam käsutegude kaudu, vaid Kristuse kaudu. Aga kuidas on õnnistus ja needus?
No võt, nii sa nimetasid, et Kristuse kaudu ja tegelikult kõik käib Kristuse kaudu. See, et täna me ei, ütleme siis seadus on, oli vanasti kivilauakestel või siis 10 käsku, ütleme nii. Ja inimesed pidid pidama seda, kui nad eksisid mõne käsu vastu, siis selle kohta oli vastav protseduur, mida tuli teha, mida tuli järgida. Olid siis ohverdamised nii loomade puhul vert pidi igal juhul valatama, et siis sellest eksimusest või sellest patust saada lepitus. Aga me loeme uue testamendi kohta, et Jumala igatsus või tema soov oli hoopis see, et need käsud kirjutada inimese südamele lauakestele. See tegelikult näitab hoopis midagi muud. Ta tahab, et inimrass kui selline saaks muudetud. Inimrass ei saanud ise ennast muuta ja selle tõttu Jumalal algse plaani kohaselt ta saatis oma poja inimese sarnasena, inimesena siia maailma, kes kandis siis kõik selle ühekordse ohvri või teostas selle ühekordse ohvri toimingu ja siis me saame nüüd usu kaudu Kristuse nimesse, Kristusesse lõplikult olla vabad. Siis sellest käsuneeduse ja kõige selle needuse alt tegelikult, mida siis käskude mitte pidamine Vanatestamendi ajal kaasa tõi. Aga asjadel on ikkagi, ütleme siis niimoodi kaks poolt. Üks on see, et kui inimesed arvavad nüüd, et ma olen kristlane, olen teinud protseduuri läbi, olgu siis ristimise kaudu, koguduse liikmeks olemise kaudu, ma võin elada nii kui ma tahan ja mind ei huvita mitte miski. Siis uus testament tegelikult on väga selge nendes asjades, et me võime oma selle pääste nagu selles mõttes maha mängida. ma ei ole sellel seisukohal, et me lõplikult kaome ära, sellepärast Jeesus ütles väga selgelt, et keegi ei saa kaduma sellest kuningriigist või sellest, ütleme siis nimekirjast, mida tema isa on talle annud. Need, keda tema isa on talle annud, need püsivad. Ja millised need lõplikud otsused saavad olema, meie seda ei tea täna. Aga üks on mis kindel, me võime tekitada sellise olukorra, kus Kristus ei ütle meist lahti, vaid me ise ütleme Kristusest lahti. Sest et maailmas on ju teine jõud, täpselt samamoodi on Jumala jõud, aga on ka saatana jõud ja tema huvi on meid võimalikult eemale viia Jumalast, meid hävitada, meid tappa lausa ja kui me nii-öelda ise liigume oma valikutega, oma ükskõiksusega selle Jumala nii-öelda piltlikult vihmavarju alt ära, siis me satume sellesse piirkonda, kus me oleme löödavad vaenlase poolt üsna selgelt ja tugevalt. Ja mis kõige hullem on veel see, et see vaenlane võibolla ei löögi meid ja ta ei teegi meile mitte midagi. Ja me vaikselt eemaldume ja kuni ühel hetkel me oleme nii kaugel, et meie tagasi tulek ilma imeta on praktiliselt et võimatu, sest et on toimunud meie sees üks muudatus. Vaat see on üks hästi hirmutav lugu selle koha pealt, et me võime vaikselt ära vajuda nii, et me ise ei teagi. See ei ole nüüd mingiks paanikaks, ei ole põhjusteks, et me nüüd hakkame kõik vaatama, et oi, kas ma olen ära vajunud või ma ei ole ära vajunud. Vaid need on ikka väga selged ja teadlikud valikud, mis viivad inimest järgjärgult eemale. Ja kui ta kaotab huvi, olgu siis piibli lugemise või siis sellise suhte vastu tegelikult, mis ongi kõige tähtsam ja primaarsem terves kristluses, Jumalaga suhtlemine. Ja kui need asjad nagu ära kaovad, siis see on väga selge märk sellest, et me oleme kuskil ohutsoonis, kust peaks otsima teed tagasi, võibolla hoopis teistsugusel viisil, kuni me senini oleme teinud või olnud. Need viisid ja mõtted ja ausad küsimused on väga head ja teretulnud, et Jumal austab neid tegelikult ja Jumal vastab nendele küsimustele, kui inimestel on teravaid küsimusi maailma olukorra kohta, enda elu kohta, mille iganes kohta. Kas või selline küsimus, Jumal, kas sa päriselt oled olemas? Inimene võib olla aasta kümneid olnud käinud kirikus, koguduse liige, aktiivne töötegi ja ühel hetkel ta on küsimuse ees, Jumal, kas sa tegelikult oled olemas? Kas Jumal ehmatab sellisest küsimusest ära? No ei ehmata, sellepärast, et ta on meid kõiki loonud ja ta teab meid ennem, kui me üldse siia ilma sündisime. Tema ei saa šokki, aga on hea ja tervislik küsida sellised asju, mis on ka valusad, mis on teravad, mis on päris asjad. Et me tuleme ikkagi selles mõttes teema juurde, mis puudutab suhet, sealt hakkab ju tegelikult kõik pihta. Ja nüüd, kui me räägime õnnistusest ja needusest, siis ja üldse, ütleme siis Vanatestamendi valgel nendest teemadest, siis me peame vaatama kõike ikkagi läbi Kristuse ja läbi Kristuse nii-öelda silmad, aga läbi tema prisma. See, kuidas ta seletas sõna, see, kuidas ta ütles, et teie ütlete nii, isa on ütelnud nii. See, mida ta mõelnud on, kes on näinud mind, on näinud isa. Et see Kristuse isik uues testamendis on võti mitte ainult igaveseks eluks, vaid selleks ka, kuidas siin elus suhestuda Jumalaga.
Ma just mõtlen seda, et kui sa räägid need Vanatestamendi 10 käsust käsulaudadel ja seal on ka teisi ettekirjutusi, millest muidugi osad olid antud ka nagu konkreetse selle aja jaoks, et ma olen ka mõelnud, et ütleme nüüd uue lepingu ajal, kui inimene ütleb, et ta on Kristuses, kõik ta on andeks saanud, siis tegelikult tundub nagu tõesti inimene võib elada, nagu ta parajasti oma südames tunneb. Et kui tema ütleb, et noh, ma olen kristlane, aga ma tunnen, et ma võin seda asja teha, siis järelikult just kui võib, et ta ütleb, et mul on roheline tuli ja teist asja jällegi ka, eks ole. Et ütleme, see küsimus nüüd, mida ma tahaks küsida, on see, et kas need printsiibid isenesest, mida nüüd Jumal, ütleme, ükskõik kas siis käsulaududele või üldse oma olemusega, nagu inimesele ette kirjutas, seal on ju terved nimekirjad, aga ma pean eelkõige silmas, mis on tänapäeva eluks need konkreetsed asjad, et kuigi Kristus suri meie eest, kas see tähendab siis, et me võiksime nüüd varastada vabalt ja valetada või ringi hoorata, et need seadused isenesest ju ikkagi, mina arvan, kajastavad nagu ikkagi sellist suuremat, laiemat põhireeglistikku, et sa ei saa saa ikkagi nagu teadlikult minna abielu rikkuma või vargile, kuigi sa ei ela enam nii öelda käsu järgi, vaid elad ikkagi nagu vaimu järgi, eks ole, aga mingisugused raamid või seadused ikkagi ju peaksid selles mõttes toimima, et ütleme nii, et ma olen väga palju seda kuulnud, ma arvan ka sina, Veiko, et ütleme, Kristuses elad, aga samas sa näed, et kristlased käivad sensitiivide juures, pendeldavad, loevad horoskoope, tegelevad võib-olla seal homoseksuaalsusega. Nad teevad kõiki sellised asju, mille kohta me võime piiblist lugeda välja, et Jumal ei ole mitte kunagi lubanud sellised asju sündida. Et kas me saame nagu selle armu taha peitu pugedes, siis teadlikult astuda üle nii öelda nendest printsiipidest, mida võib-olla mõni asi on ainult vanas testamendis, näiteks, noh, ma ei oska võib-olla näidat tuua seal, horoskoopide kohta on ka vist uues testamendis jah öeldud, et algi jõud ja nii, eks ole, aga et kas see patu mõiste on nagu devalveerunud või ikkagi Jumal on oma sõna taga endiselt, kuigi ta on nüüd teises vormis meie sees, aga et ta ei anna rohkem luba nii öelda astuda Padu mõõtmete sisse nüüd, kus me oleme Kristuses, kui siis, kui me olime nii-öelda vanalepingu all. Ehk siis ma veel ühe asja nagu mainin, et kui sa rääksid, et Kristus rääkis ja õpetas, kuidas midagi teha, siis mina olen lugenud välja just nagu vastupidist, et ta seadis selle lati veelgi kõrgemale tegelikult. Et ta ütles, et teile on öeldud, aga mina ütlen teile. Ja isegi, et kui sa oma südames juba himustad või mõtled, eks ole, siis on see pat, mida vanalepingu aeg oli suhteliselt veel nagu selline kergem variant, et kas pat on devalveerunud armu ajal?
Kindlasti ei ole, et see on täiesti selge. Kristus ütles, et ta ei ole tulnud käsku tühistama, et ükski koma ega täpik ei kao ära sellest käsuõpetuse raamatust ja ta täpselt nii nagu sa ütlesid, et te olete kuuldud, et ta on öeldud, aga mina ütlen teile. Ja tegelikult kuhu see latt tõmmati tegelikult ju mõtteviisi või südame täpselt. Ennem oli tegemist välisega. Kus tõmmati joon, et kui sa ei ole füüsilist akti sooritanud või füüsilist tegu teinud, sa oled puhas poiss. Aga mõtetes võis toimuda ükskõik mis asi. Noh, just kui. Kristus ütleb seda, et ei, kuulakes, et te olete asjast valesti aru saanud. Küsimus hakkab ju pihta sellest, kuidas sa mõtled, mis on sinu nagu sisemaailm. Ja see, et ta andis läks ristile, andis oma elu ja andis meile võimaluse läbi enda saada teist suguseks inimeseks. See tähendab seda, et meie sisemus tegelikult võib muutuda reaalselt selliseks, et meie mõtlemine muutub, meie südame hoiakud muutuvad. Tema teeb seda meie sees, kui me temalt seda palume. Võt siin ongi nüüd kõige põhilisem punkt, kus mööda pannakse. On see, et Jumal on annud, nagu sa nimetasid, armu läbi ükskõik, arm katab kinni kõik. Ükskõik olen ma see või teine või kolmas, harrastan ma seda homoseksualismi, mis on siin tänapäeval niivõrd igas kohas üleval, kus igast otsast tuleb, et te olete väga sallimatud, ei saa seda teist ja kolmandat aru ja ma olen kristlane ja usun piiblit ja usun Jumalat ja olen homo. No millisel viisil seda saab võtta? Mis moodi, kui räägib sellest vanatestament, et see on rüvedus, kui räägib Rooma kiri sellest väga selgelt esimene peatükk lõpusalmides, et Jumal on andnud nad oma ülekohtu pärast, et nad on, need inimesed on teinud mingid valikud ja siis Jumal on andnud nad selle ebaloomuliku käitumise sisse, tegema siis rüvedust naised naistega, mehed meestega. Ta nimetab seda esiteks rüveduseks, teiseks ta on andnud nad tegema seda sellepärast, et nad ei ole olnud sõnakuulelikud, nad ei ole tegelikult seda asja vastu võtnud, nad on seda teadlikult ignoreerinud, nad on vahetanud Jumala kummardamise, loodu kummardamise vastu ja nii edasi. Siin on väga selgelt kirjas. Ei ole võimalik ennast positsioneerida ja panna ütlema, et ma olen kristlane ja samal ajal seda kirja eirata. Paljud toovad veel igasuguseid muid näiteid, et noh, kas me siis peaksime seda ja kas me siis peaksime teist ja kas me siis peaksime jalgu hakkama pesema ja kas ma pean... Tähendab, võetakse asjad kontekstist välja ja räägitakse täiesti suvalistel ja erinevatel teemadel ja siis põhjendatakse, et noh, tegelikult see on kõik soovituslik ja see on mingisugune selline, mõned tahavad lasu Rooma kirja piiblist võiks ju välja lõigata selle kirjakoha tõttu, et noh, siis on uus testament nagu puhas ja vaba. Ei ole, absoluutselt, nende jaoks. Aga nüüd kõik kogu see temaatika nagu selles mõttes, et noh, olgu need homod või mis iganes hälvetega inimesed, eks, tegelevad ükskõik mis küsimuses. Ja lõpuks ei ole see homondus üldse mitte nüüd see nii-öelda peamine asi, vaid asja sisu ja tuum on see, et Jumal on kavandanud inimese. Jumal on pannud inimese ühel viisil siia maailma elama. Ta on enda poja siia saatnud selleks, et meil võiks olla see võime saada teistsuguseks inimeseks ka läbi tema väe ja jõu. Mis on meie teha, on see anda tõele tunnistust, ütelda, kuidas asi tegelikult on meie enda silmade läbi, meie enda kohta ja paluda, et Jumal annaks armu, et ta tooks selle õige asja meie sisse nii-öelda, et meist saaks see Kristuse kuju sarnane, et me saaksime tema poja sarnaseks, nii nagu Piibel seda kirjeldab. Ja see on võimalik. Paljud inimesed ütlevad, et see ei ole võimalik. Et no, kus näita mulle Jeesuseid? No, või näita mulle neid, kes siis on muutunud. Aina rohkem on inimesi, kes saavad sellele pihta usu läbi, võtavad selle vastu ja nad hakkavad muutuma ja see on pikk protsess ja nii edasi. Aga see reaalne muutus toimub. Inimene, kes tahtis ennem, nagu sa nimetasid, varastada, kes tahtis ennem abielu rikkuda näiteks või kes tahtis mida iganes veel muud teha, temas järsku on lakanud see. Alkoholism on näiteks üks väga suur haigus. Paljud inimesed saavad sellest just sellisena vabaks, et nad kutsuvad Jumala enda ellu reaalselt pühavaimu läbi ja see muudatus leiab seal aset. Ta järsku saab sellest vabaks. Nii on kõigi nende muude asjadega ja hälvetega, mis meie elus on või mida me siis nii-öelda selle läbi enda sees oleme kannud. Ja need on need, kust me saame hakata välja tulema läbi Jumala jõu ja väe.
Me teeme väikse pausi siin kohal ja siis jätkame mõne hetke pärast.
Vaata võimsate mägede tippu ja tea, et mina olen kõrgema. Vaata ookeani silmapiiri lõppu ja tea, et mina olen suurem taevas maa. Väikesel liivateral, keset lajutavad kõrbe välja, kas just sellisena tunned ennast aega ajalt jäetud elust välja. Kui ta ütleb, olen sinuga, olen sinuga, igal päeval, igal hetkel see mu tundus seda tea. Olen sinuga, olen sinuga, olen pannud elama siin tooma kätte peale ma. Olen sinuga, olen sinuga, igal päeval, igal hetkel see mu tundus seda tea. Olen sinuga, olen sinuga, olen pannud elama siin tooma kätte peale. Olen sinuga. Mine kõige kallimat juveeli, tead hinnalisem oled sa. Kui ees seismas raskemad probleemid, tead minuga need alistad. Kui ka tundub sulle, et su mured kõigist kaarega mööda lähevad, siis on keegi, kes annud on kõik, et võiksid elada sa. Ja ta ütleb, olen sinuga, olen sinuga, igal päeval, igal hetkel see mu tõudus seda tea. Olen sinuga, olen sinuga, olen pannud elama siin tooma kätte peale ma. Olen sinuga, olen sinuga, igal päeval, igal hetkel see mu tõudus seda tea. Olen sinuga, olen sinuga, olen pannud elama siin tooma kätte peale. Olen sinuga ma. Ja mitte miski sind ei saa lahutada minu armastusest, seda meeles sa pead. Ja mitte miski sind ei saa lahutada minu armastusest, seda meeles sa pead. Olen sinuga, olen sinuga, igal päeval, igal hetkel see mu tõotus seda tea. Olen sinuga, olen sinuga, olen pannud elama siin tooma kätte peale ma. Olen sinuga, olen sinuga, igal päeval, igal hetkel see mu tõotus seda tea. Olen sinuga, olen sinuga, olen
teha. Igal päeval, iga hetkel see mu tõrgus seda teha. Olen sinuga, olen sinuga. Olen pannud elama sind oma kätte peale. Olen sinuga ma.
Nähtamatu maailm.
Me jätkame saatega Nähtamatu maailm. Väiku Kose on täna külaliseks ja räägime õnnistusest Saneedusest. Ja küsimus sellest, et kas patu mõiste on nagu devalveerunud Uue Testamendi uue lepingu ajal, ütleme, käies armus, et just kui kõik on lubatud, et oma südame järgi nagu igaks teeb. Mul oli väga hea meel, kui sa rääkisid sellest, et tegelikult Jumal, mina loen vähemalt niimoodi piiblist välja, et tema on nagu muutumatu. Et ta ei ütle, see on üks asi, mida peaks ka raadio kuule nagu arvestama, et ta ei ütle, et täna ma lõin mehe naise, aga mõni aeg hiljem ma olen loonud ka mehe ja naise naise. Et kui Jumal lõi inimese meheks ja naiseks, siis on see muutumatu. See ei ole nii, et Jumal muutub liberaalseks, sest ta mõtleb ümber vahepeal. Ja, et loomulikult me ei räägi siin nagu inimeste vastu, sest Jumal armastab neid inimesi ja ta tahab tuua inimesed patu tunnetusele. Aga teises küljest me ei saa ka öelda, et Jumal on muutunud liberaalseks ja ta lubab, et koguduses valitsevad võib-olla mingisugused nõidused või just nimelt need homoseksuaalsed nähtused või mingi muu kolmas asi, et tegelikult kogudus kaotab oma väe ja just nimelt ka oma õnnistuse, kui ta lubab teadlikult nende asjadel olla. Ja me ei tohiks teisena kindlasti nagu unustada, et nii nagu ma ka eelmises saates rääksin, et tegelikult saatan on algusest peale üritanud inimest petta erinevate valedega. Ta on valede autor, valede isa ja miks me peaks siis arvama, et ta tänapäeval seda ei tee. Et ta täpselt samamoodi tahab nõrgestada kogudust, ta tahab nõrgestada kristlasi, ta tahab nõrgestada uuesti sündinud inimesi sellega, et ta üritab muuta nii öelda seda tõde lahjendatuks, et inimene kaotaks tegelikult pühavaimu tundlikkuse, patutundlikkuse, et kui me räägime ka kümnes käsus, siis huvitav on see, et need, mis inimeste vahelisi suhteid puudutavad, on just küll meie südame tunnistuses, ka maailma inimesel. Aga need, mis inimese ja Jumala vahelisi suhted reguleerivad, need ei ole tegelikult automaatselt inimese sees. Et ma ei ole näinud maailma inimesi ja ma ka ise ei olnud kindlasti selline, kes automaatselt teaks seda, et Jumal on ainus, et ei ole ühtegi teist Jumala, et me teame, et maailm kummardab, keda iganes ta saab kummardada. Või et me ei teeks mingisugust pilti või kuju, eks ole, taeval. Me teame, et terve maailm kummardab igasuguseid amulette ja kujusid ja teeb on läbi aasta tuhandete teinud igasuguseid Jumala kujusi endale, eks ole. Et ütleme nii, et kõik ei ole lihtsalt automaatselt meie sees. Osad asjad tuleb ikkagi selgeks teha Jumala sõna uurides ja sõna peab meid muutma. Meie ei saa sõna muuta. Aga õnnistused ja needused. Kuidas ikkagi nendega on siis nüüd uue lepingu ajal?
Viies Moosese 28 räägib õnnistusest ja needusest ja seal on väga selged tekstid, et ma soovitan neid lugeda. Viies Moosese 30 räägib sellest, kui sa oled sattunud needus alla, mida siis teha. Et need on väga selged kirjeldused seal. Me ei hakka neid täna siin ilmselt saates lugema, aga...
Kas nad kehtivad?
Aga nad kehtivad. Nad kehtivad täiesti kindlasti ja Kristus tuli selleks, et me oleksime võimelised elama selle seaduse järgi, mis meie südamesse on antud. Täna me ei ole seaduse all. See tähendab seda, et see seadus tegelikult on meie sees. See peab olema ja see saab olla meie sees, kui Kristus elab meie südames. Me teame seda automaatselt, kui tema on meie sees, mis on jah ja mis on ei. See on võib-olla see kõige täpsem, ütleme siis kõige põhjalikum muudatus või erinevus vanas ja uues. Et, aga seda, et me siin kaotame midagi ära või elame nii nagu me tahame ja siis ütleme, et noh, see me oleme lihtsalt siin suure armu vihmavarju all ja on kuidas on ja küll me üks päev teada saame. No, võt sellised arusaamad, need tulevad ikka paratamatult esile ja need väärasid tõlgendusi sõnast on ju aja jooksul kogu aeg olnud, et Nad tulevad ja nad lähevad ja nii edasi, aga tegelikult kui piibli raamatut lugeda ja süviti lugeda ja uurida algtekste, nii-öelda algkirja, olgu ta siis mis iganes keelde tõlgitud, aga seda, mida need sõnad tähendavad ja mida Jumal on mõelnud tegelikkuses, siis me saame selle pildi ikka väga selgeks ja tekivad võibolla sellised ka uued pildid selle asja sügavusest ja tegelikkusest. Ja täpselt nii nagu sa nimetasid, et Jumal on Jumal. Me peame mõistma, et Jumal on Jumal. Me kõik inimesed peame seda mõistma. Olenemata sellest, oled sa kristlane või sa ei ole kristlane. On sul millised seisukohad või arvamused? See absoluutselt ei loe. Loeb see, et Jumal on Jumal. Tema on kõige isa, ta on kõige looja. Me võime siin ju teha oma mänge ja mingid oma kokkuleppeid, aga lõppkokkuvõttes on see, et tema võtab siis, kui see üürik aeg siin läbi saab, ta tõmab joone alla ja võt siis, mis sinna joone alla jääb. Seda ma tahan öelda, et Jumal on Jumal. Ta mängib täna, kui me elame, aga tema mäng ei lõppe sellega, kui me siit läheme, vaid siis alles tegelik mäng hakkab. Ja on väga oluline mängida seda mängu, mis me siin täna mängime, mis on meie elu. Mäng võibolla on vale sõna, aga noh, ütleme siis kujundlikult, ja? Et mängida seda tema reeglite kohaselt, selle järgi, mida ta on meile jätnud ja meile annud. Ja ma tahaks öelda, et surivoodil, kellel selline voodi saab olema, mõnel saab, mõnel ei saa, on igal juhul palju rõõmu ja palju kindlust ja teadmist sellel inimesel, kes on mänginud nende reeglite järgi, mida me terves piibliraamatus oleme lugenud, eriti siis Uues Testamendis. Ja nendel, kellel seda ei ole, nendel on võimalik võibolla siis veel pöörduda viimsel hetkel, aga kui ei olegi võimalik pöörduda, mis siis on? Siis on nagu selles videomängust ja tuleb see silt alla game over. See on nagu, me peaksime natukene mõtlema rohkem sellest, mis juhtub siis, kui me siit ilmast lahkume. Kõik me peaksime mõtlema selle peale. Mitte seda, et me morbiidse näoga käime ringi ja et oh, kõik läheb nii kui nii, tead, mulla poole ja mingil asjal pole mõte, et mitte seda ma ei mõtle, vaid ma mõtlen seda igapäevaselt, milliseid sa teed oma otsuseid, kuidas sa käitud oma lähedastega, kuidas on suhted. Tähendab, see, kui ma tänasel hetkel või järgmisel hetkel siit lahkun, mida ma maha jätan siia, kas see on midagi, millel on väärtus või on see lihtsalt üks tühjus või veel hullem, see on mingisugune jonn, enese õigustus, mina kesksus, mina tean, meie teame, see on meie õigus. Ja kui ta on vastuolus Jumala sõnaga, siis on see ju täiesti tühine. Selle kohta võiks ütelda, et see on needus, mis on olnud siis lihtsalt vallutanud meie elu. Mina nagu mõtlen nendes kategooriates selles mõttes, et nii palju on igapäevaselt, kui me võtame interneti lahti või me võtame lehe lahti, kui paljud inimesed surevad iga päev, ja mitte ainult Eestis, eks ju, vaid üle maailma ja kogu aeg, sünnivad ja surevad, see on nagu üks konveier, eks ju. Me ei mõtle sellele, aga tegelikkuses see nii on. Ühed tulevad, teised lähevad. Iga sekund, see hetk, kui me sinuga siin Merike räägime, inimene sureb ja samal hetkel ta sünnib. Ja ma ei tea, kui palju nende sekundite või minutite jooksul inimesi sünnib ja sureb, aga neid on palju. Nüüd ongi see, et kui me korraks selle peatume nii-öelda enda elu juurest, selle igapäevasuse juurest ja selle juurest, kust me võibolla oma õigusi taga nõuame või siin rusikaga vastu rindu või vastu laudu taame ja antke meile õigused ja me teeme seda ja teist ja kolmandat. Kui me selle keskel korraks peatume ja lükkame selle korraks eemale ja lihtsalt mõtleme sellele, aga kui mina siit lähen, mis siis on? Kus on siis, ma ei tea, varastamine või kus on siis gei õigused või kus on siis mingisugused, mis iganes, sigadused või muud asjad? Mis tähtsus siis sellel on? Ja kui me nii mõtleme, siis tegelikult sellel on väga suur tähtsus. Mida sa siin oled teinud, mida sa siin oled otsustanud, mida sa siit kaasa võtad? Nii et meie elu on ainult siin, selle planeedi peal, täna ja nüüd ja praegu. Ja mitte millegile muule me ei mõtle. Võt siis meil käibki selline, mõtleks, nõmetsemine selle kohta lause. Et Jumal on Jumal, nagu sa nimetsid, ta lõi mehe ja naise. Ja kui me päris algusest vaatame, siis oli inimene, ta oli inimese. Inimesel oli, ta oli nagu üks inimene, oli nagu kahesooline või me ei tea täpselt, kuidas see oli, aga ühel hetkel ta pani igal juhul selle inimese magama ja ta võttis selle inimese külje luust ja tegi talle naise, tegi talle kohase abi. ja ta nimetas neid nimedega ja nii edasi. Jumal on Jumal, ta on teinud seda. Kui tema oleks tahtnud teisiti midagi teha, siis ta oleks teinud teisiti ja siis me oleksime teistsugused olnud. Aga inimene oma sellises kanguses ja ka kuradi poolt petetuna mõtleb igasuguseid huvitavaid asju välja, jutumärkides. Ja siis hakkab mingisugune trall pihta, mis lõppkokkuvõttes viib, kui me nüüd needusest ja õnnistusest räägime, viibki needus alla, viib meie rahva, viib meie planeedi, viib kõik tegelikult. See nüüd ei ole üksi sellest mingitest teatud otsustest, vaid kõik see, mis on kirjas 5. Moosese 28. Needus all, mis asjad kõik viivad. Jumal on oma seadused annud ja kui me usume, et Jumal on Jumal, siis me peame temaga arvestama ja kui ta on looja, minu looja, sinu looja, meie kõigi looja, siis on ju mõistlik, et me teeme selgeks, et mis on see tema agenda. See, kes meid lõi, miks ta mind siia üldse lõi, miks ma siin üldse olen, miks ma neid jalajälgi teen ja nii edasi. Need on nagu tähtsad küsimused, millele kahjuks me tihti ei otsi vastust.
Ma arvan, et kõige olulisem just nimelt on mõelda, et me ei teeks sellist nagu piparkoogi vormi kristlust, et me üritame nagu oma pildi sisse Jumalast ja kristlusest üldse sobitada neid asju, mille järgi meie kõrvad sügelevad. Et kahjuks see palju seda tehakse ja see toobki tegelikult sellise moondunud pildi, aga kui me võtame, et meie ei saa kunagi moonutada Jumalat, et tegelikult kurat on see, kes on algusest peale sisendanud ühte lauset, et Jumal ei öelnud tegelikult nii. Et ma usun, et üks kõik, kus kohas me oma eluga praegu ei ole, kui me tegelikult hakkame andma õigeid nimetusi oma elu asjadele, kui me võtame ja vaatame sõna valguses, kuidas Jumal on teatud asju nimetanud. Et kui me rääkisime, meil ei olnud küll plaan teha saadet homodest täna, aga ütleme, kui see teemaga sisse tuli, siis Jumal nimetab teatud asju ahiguseks ja teatud asju patuks. Et meie ei saa neid asju nagu ümber muuta. Et kui ta on mingi asja kohta öelnud, et see on pat, nagu sa ütlesid, see on rüvedus, see on jäledus tema ees, siis me ei saa nagu öelda, et ei, see on haigus. Või et inimene sünnibki selliseks. Just nagu sa ütlesid, et kui inimene on loodud, siis miks peaks Jumal looma inimesi selliseks, mida ei saa nagu muuta või mida ta soosib või mis on nagu teadlik patema elus. Et mis oli haigus, selle kohta Jeesus ütles, et ta tervendab. Mis oli pat, seal oli vaja meelt parandada. Patu tema ei tervenda lihtsalt. Patust oli vaja pöörduda ja meelt parandada ja siis tuli muutus inimese ellu. Et ma arvan, et me oleme ka täna selle koha peal, kus me peame hakkama asju õigete nimedega nimetama. Et kui on midagi, mille kohta piibel ütleb pat, siis tuleb sellest meelt parandada. Kui mingi asi on tõesti haigus, siis tuleb palvetada, et Jumal meid tervendaks, aga me ei saa neid asju oma välja kui segamine jääda. Me teeme siin väikese pausi ja siis jätkame mõne hetke pärast. Thank you.
nähtamatu maailm.
Jätkame saatega nähtamatu maailm ja räägime teemal õnnistus ja needus ja saate külaliseks on Veiko Võsu. Ütle palun Veiko, kas kristlane võib olla needus all?
Ja, see on nüüd hea küsimus.
Väga hea.
Ühesõnaga, me peame defineerima kristlane ja needus. Et kui me nüüd võtame niimoodi, et kristlane on inimene, kes on Kristuse vastu võtnud, kelles elab püha vaim, kes suhtleb ja on aktiivses osaduses Jumalaga, siis ma julgen väita väga selgelt piibli valgel, et sellel inimesel ei ole võimalik olla needus all. Ta ei saa olla needus all, kuna see, kes on tugevam, on tema sees kui see, kes on väljas, kes on maailmas. Ja see maailmas tähendab siis seda meie vaenlast, saatanat, kuradit, Lutsiferi, keda iganes, kuidas me teda nimetame, kõigi oma inglite, kõigi oma jõudude, kõigi oma väega. Ta ei saa tulla kristlase ellu, ta ei saa sinna sisse, kui me nüüd võtame kristlast, kui nii nagu ma kirjeldasin teda. On inimesi, kes ütlevad, et nad on kristlased. Ja nad usuvad isegi võib-olla seda väga siiralt ja ausalt, ja, aga kui me vaatame piiblivalgel, siis nende kristlus, noh, või ütleme, et olla kristlane, see ju tähendab midagi, see tähendab olla kristuse sõna tegi ja elada selleseks ja neid kirjeldusi on palju, aga mõtlen selles mõttes, kui me näeme, et tegelikkuses piiblivalgel ta ei ole kristlane, aga väidab seda, et on, siis selline inimene võib olla vabalt needus all.
Aga ma pean silmas seda ka, et kui ütleme inimesed oletame, et nad kuuluvad sellisesse esimesse kategooriasse, on näiteks 20 aastat olnud kristlased ja nad ei ole mitte kunagi kogenud oma elus läbimurret, nad ei ole saanud ühtegi palve vastust, neil on kogu aeg üks häda teise otsas, et kas on sellisel juhul tegu pigem võib-olla õpetuse ja ütleme õpetuse puudumisega, et ta ei tea, kuidas oma meelevalda, kuidas oma usku rakendada, kuidas läbi murret saada nii öelda reeglite päraselt või tuleb otsida ikkagi siis juuri kuskilt minevikust, sest ütleme nii, et väga lihtne öelda teisele inimesele, et noh, sul on kuskil endal probleemid. Aga kui see inimene on ise võib-olla otsinud aastaid ja ta ei ole saanud aru, millest see probleem on, neid on väga palju need inimesi. Sa ei saa nagu lõputult öelda kuidagi otsi ja kaeva endas, et otsi oma patte, eks ole, ja tunnista oma patte. Et noh, see viib inimese täiesti hulluks viia lõpuks, et kauama siis need otsingu ma ei tea, et kas võivad näiteks mingisugused asjad, mida sinu esivanemad on teinud või abikaasa või mida sa ka ise oled teinud, mõjutada inimese elu niimoodi, et ta ei saa nagu korraga päris vabaks, et ta peab ise ka nagu võib-olla rohkem sõna uurima ja õppima võitlema, nii nagu Kristus on käskinud meil vastu seista.
Kindlasti on, et
tema osa tähendame tegemata.
Jah, et päästmine on ju protsess. Et üks on see, kui inimene väga teadlikult ütleb, kõigest lahti sellest, mis ta eelnevalt on olnud või teinud või millised on tema mõjud olnud. Ta on läinud läbi ristimise, uuesti sündinud läbi ristimise, saanud ka pühapõimu anni endasse. Ja kui selles protsessis on veel mingisugused kohad või mingid, võibolla on mingis kohas, kus inimene on olnud, ütleme, et ta on mingi asjaga seotud olnud väga tõsiselt. Ja loomulikult siis tuleb leida võimalus või leida inimesed, kes siis tulevad ja palvetavad ja see asi saab lahendatud. Me peame selles mõttes väga selged olema, et nii nagu Piibel räägib sellest, et see Jumal, kes on kõik loonud ja temal on kõik vägi. Ja me peame aru andma sellest, et saatan, kes on langenud ingel, temal ei ole sellist lõplikku väge. Tal on teatud vägi, aga tal ei ole seda väge, mida on Jumalal. Tähendab, loojat ja loodut ei saa võrdsustada mitte mingil juhul ja Jumal on vägevam ja tema on tugevam. Kui inimene on ennast lõplikult avanud, pannud asjadele õiged nimed, ütelnud, kuidas asjad tegelikult on, lahti sellest ütelnud, siis tuleb usku rakendada selleks, et see asi on nii ja see tegelikkuses on toimunud. Sest meil mingisuguseid muid hoobasid ei ole antud. Kui me võtame Uue Testamendi lahti, me ei näe mingeid muid hoobasid. Et vabastused, näiteks kurjadest vaimudest vabastamised oli ka, Jeesus tuli ajas nad sõnaga välja. Eks, kui on inimene nüüd seestunud näiteks või tal on kurjad vaimud tema kallal, siis tuleb seda teha palvega. Selleks on inimesed on olemas, kes tulevad, Uus Testament ütleb selle kohta, et tullakse kokku, palutakse, koguse vanemad tulevad, vanemad käed peale. Tänapäeval ka katolikus kirikus ja ka teistes kirikutes on lausa sellised kurjade vaimude väljaajamiseks spetsiaalsed treeningud või õpetatakse, kuidas inimesed, millised palveid ja mis moodi teha ja kõik need asjad on olemas. Aga selles mõttes, et kui me nüüd räägime, nagu sa ütlesid, et kristlane ja kui me kristlase defineerime selliselt, et ta on ma elu lõplikult annud, teinud tegeliku ja teadliku valiku väga selgelt, siis mina usun piibli valgel seda, et see inimene on saanud vabaks. Kõikidest nendest asjadest läbi oma patukahetsuse, läbi ristimise vee ja läbi pühavõimu ristimise või läbi pühavõimu anni tema sees.
Jah, et ma olen võib-olla ka liigitanud need asjad, need olukorrad võib-olla sellisesse kolme gruppi nagu piibli valgel, et tavaliselt miks inimene pöördub just nimelt eestpalve või nõustamise abi saama, ongi see, et ta elus on valitsevad olukorrad, millest ta ei ole nagu pikemat aega ütleme jagu saanud, ta ei ole näinud Jumala kätt nendes asjades ja asi nagu absoluutselt edasi liigu. Ja võib-olla siin võikski kokkuvõtteks öelda need kolm varianti, mida mina olen vaadanud, et esimene on tegelikult Joona variant, siis on Hiabi variant ja siis on Pauluse variant. Et Joona variant oli see, kui inimene teadis, mis ta peab tegema Jumalas. Jumal oli öelnud talle, ta oli teadlikult sõna kuulmatu ja sattus kuhu kalakõhtu, mis tähendab siis seda, et üks asi on järgida Jumala sõna, aga teine asi on järgida ka püha vaimu. Et kui ikkagi Jumal on midagi sulle konkreetselt öelnud ja sa ei tee seda, ta ütleb uuesti, sa ikka ei tee seda, eriti kui veel on võib-olla tegu sellise suurema plaaniga või Jumala kutsega su elus ja sa kogu aeg püüad nagu oma kõrvad sulgeda, siis võib ühel hetkel juhtuda tõesti nii, et sa ühel või teisel viisil oled kala kõhus. Aga nüüd see hea uudis on see, et Joona loosta täpselt teadis, mille eest ta seal on ja kui need olukorrad läksid kitsaks, siis ta teadis ka, mis moodi ta sellest välja pääseb, et ta pidi meelt parandama ja tegema siis seda tegelikult, mis oli Jumal nagu oodanud tema käest. Nüüd teine variant, Hiobi variant on kõige segasem lugu üldse, sest me teame, et Jumal justku oleks vedanud kihlaks ole, mitte nüüd oseselt niimoodi, aga oli selline katsemeetod, et kuidas see inimene nii öelda siis vastu, kuidas ta selle testi läbib, kas ta jääb Jumalale ustavaks. Et ma usun, et mitte ainult Hiobi elus ei olnud sellised testid, vaid olid ka Jeesus elus, olid ka teiste elus, kus testiti ustavust ja lojaalsust Jumalale ja seda, kas sa tegelikult, mis on see motiiv, miks sa tegelikult temaga käid, et kas sa käid tema enda pärast või sa jookseta juures kiiresti minema, kui olukorrad kitsaks lähevad ja leiad siis mingisugused muud alternatiiv võimalused oma eluks. Ja kolmas variant on Pauluse variant, kes tundub, et tegi küll nii nagu ta oskas kõika seda õieti, aga sõna pärast oli suur tagakius tema elus nagu ka teiste apostlite elus ja see tekitas talle väga palju probleeme ja kindlasti ka füüsilist valu ja lõpuks ka märtri surma, mis tegelikult peaks olema õnnistus Kristus elus, mitte nii öelda hukatuseks. Et ütleme niimoodi, et olukorrad on tabanud ka väga tõsiselt Jumala poolt kutsutud inimesi läbi ajaloo, nagu me näeme Piiblis, aga huvitav on see, et Jumal on annud alati ka nagu lõpuks teada. Mis siis teha tuleb?
Siin on üks asi, millele me ei ole tähelepanu võib-olla tänases saates juhtinud, aga see on see, natukene rääkisime sellest, et kui me vaatame nüüd seda üldist või seda suuremat pilti, et me vaatame mitte selle elu perspektiivist, vaid me vaatame, nagu öeldakse, igavikulisest perspektiivist ja vaatame selle järgi, mis on õnnistus ja mis on needus. Tead, needus võib olla see, kui sul on kõik selles maailmas super hästi, aga sa lähed otse teed põrgusse. See on ilmselgelt väga suur needus.
Ja printsiibid on teistsugused.
Täpselt. Kui me võtame selle maailma kuvandi järgi või ütleme selle mudeli järgi, siis inimesed ütlevad, kuule, sa järelikult sul on midagi viga, kui sul ei lähe nii ja nii ja nii ja nii. Ei pruugi olla. Ja selle tõttu neid hinnanguid välise, kas edukuse või ebaedukuse põhjal me ei saa üldse absoluutselt anda. Et me peame vaatama hoopis teiste silmadega, me vaatame kuningriigi silmadega ja nagu Piibel räägib väga selgelt sellest nisuiva suremisest, siis suremine ei ole mõnus või meeldiv asi. Meil täna koguduses just üks arma sõde rääkis sellest toreda jutluse, et see ei ole üldse mingi meeldiv asi. Ja see teatud mõttes enda soovidele, enda ihadele, enda headele soovidele samuti nende ära andmine, eks? Ja siis selle vastu saamine, mida tegelikult Jumal on plaaninud meie igaühe elu jaoks, mitte ainult sellepärast, et me siin elus teeksime mingid asju, vaid et sellel oleks väärtus selles igavikus, kuhu ta meid on viimas. Et need on nagu need kategooriad, kus me tegelikult peaksime mõtlema nii õnnistuse kui needuse puhul.
Jah, sellepärast, et kui me vaatame näiteks nüüd Uue Testamendi aegseid inimesi, kes seal teenisid nii palju, kui nende lood meieni jõudnud on, eks ole, et ega me kõiki lugus ei tea, ainult neid, mis on kirja pandud ja mille kohta me võime kuskilt lugeda, et siis me ei näe, et nemad oleksid võibolla hiilanud selliste standarditega alati, mis on nagu tänapäeval see edukuse valem. Küll aga me näeme, et nad olid hästi rikkad jumalas. Oli ka neid rikkamad ja vaesmad mõõtel rahalises pooles. Aga see polnud nagu oluline. Oluline see, et jumal juhtis neid, jumal töötas nende läbi ja igal pool, kus nad käsid, tuli esile vilija. Inimesed said päästetud ja inimesed said terveks, inimesed said õpetatud, üles kasvatatud nii öelda täisealiseks kristlaseks, eks ole, nii palju kui nad jõusid seal teha. Et ütleme nii, et tegelikult see, mille kohta ka Paulus võibolla ütleb oma kirjades, et ta on hästi selle võidujooksu lõpetanud, ta on jooksnud selle ära, ta on võitnud. Et me ei näe, et ta oleks saanud võibolla peaministriks või ta oleks saanud mingisuguse tohutu sellise meie mõistes, võibolla maailma standardite kohaselt edukaks ja kuulsaks ja tähtsaks inimeseks. Me ei tea ju tegelikult täpselt, mis moodi kogu see ühiskond tema vastu töötas ja kui suured olid tema kannatuse mõõtmed. Eks? Nagu ma ütlesin, me saame ainult nii palju teada, kui me loeme tema kohteks. Aga tema oli rahul. Vend ise oli rahul, ta teas, et ta ootab ilmselt märti surmarsti, aga ta oli väga rahul sellega. Et ma ei tea, kui paljud meist oleksid rahul sellega, kui me teame, et võibolla me ühel päeval peame elu andma Kristuse eest. Et võibolla ühel päeval see taga kius selle nimel, et sa kompromisse ei tee, et sa lähed nagu koos Jumalaga lõpuni, võib isegi sulle maksta elu või väga kitsaks su elu teha näiteks. Et meie hakkame siis hädaldama ja mõtleme, et võibolla see ongi needus meie elus. Tegelikult just nimelt see tõjeti, need prioriteedid on teised. See edukus Jumala mõistes oli hoopis teissugune, kui see on selle maailma standardite järgi edukus. Nii et kui raadiokuulaja nüüd kuulab ja paneb pea viltu ja mõtleb selle peale, et aga mis ma siis ikkagi tegema peale oma õnnetu eluga? Ma tean, et sellised valemeid ei ole olemas ja kõik sõltub olukorrast, aga mis sa ütleksid sellise inimesele?
Nii nagu ma ise olen seda leidnud või olnud või avastanud või käinud, on ikka see, et ega muud ei ole. Tõele tuleb tunnistust anda, enda elu tuleb vaadata väga sellise rahuliku, kaine pilguga ja minna Jumal ette ja ütelda nii nagu asjad on tegelikult. Ja kui sa seda teed, võtta siis asjad hakkavad muutuma ja siis saavad ukse tegelikult sellele, kes kõik on teinud. Temale, kes on meid üldse siia maailma lasknud juhtuda või sündida. Ja tema hakkab sinu elus toimetama, kui sa seda lubad. Jumal on annud meile vaba tahte. Vahest on küll see küsitav. Vahest on ju, tekib küsimusi, et kui palju see vaba tahe, siis ikkagi see vaba tahe on. Aga eks siingi on, selles saates me ei saa nüüd rääkida sellest pikemalt, aga sisuliselt on see nii. Inimene peab tegema mingid oma valikud, omad otsused. Tõele tuleb tunnistust anda ja sealt edasi kõik need järgnevad lood, et minna Jumala ette, ütelda Jumala, siin ma olen selline nagu ma olen, tean mida tean, oskan mida oskan, ei tea praktiselt mitte midagi ilmselt ja nii edasi, aga sinu kätte annan kogu oma elu, palun võtta see ja tee sellest midagi, tee sellest see tegelikult, mida sa oled algselt kavandanud, kui sa mind lõid siia maailma. Ja siis lihtsalt tänada teda uskuda seda, et see hakkab juhtuma ja see hakkab toimuma. Ja siis see hakkab juhtuma ja siis see hakkab toimuma ja muudatused tulevad meie ellu, inimesed tulevad meie ellu, kes meid aitavad ja nii edasi, nii edasi. See on protsess, see juhtu üle öö, aga nii on. See alguse samm tuleb endal ära teha ja sealt hakkavad asjad edasi liikuma.
Jah, sest seda tasuks küll meeles pidada, et me oleme rääkinud siin täna mitmed korrad ka just nimelt loomisest, et kui Jumal lõi inimese, ta lõi kõik selle planeedi ja kõik selle, mis siin peal on, siis minu aru saam on selline, et ta lõi ka omad reeglid koos sellega ja need reeglid tegelikult ei muutu. Et me ei saa nagu ümber kujundada Jumalat tänapäeva keskkonda, et kui me tahame kõik elada nii-öelda ilma abiellumata meeste või naistega, et jumal on nüüd muutunud, eks ole, ja nüüd ta lubab seda, ennem ei lubanud. Et kui me tahame olla homoseksuaalist, siis jumal nüüd lubab ka seda, eks ole, sest ta on kaasaegne ja vaatab ka, eks ole, kuidas seal Hollywoodis igal pool nagu see mall käib, eks ole. Ei ole nii. Mina arvan, et jumal on muutumatu, et see nagu ta lõi, kogu see reeglistik on seal kaasas ja tegelikult jumal teab seda, et me keegi ei suuda tema meelepärane olla ilma Kristuset. Ta teab seda. Ja kuna tema seda teab kõige rohkem, siis pole meil mitte midagi häbeneda. Me võime ennast rahulikult avada ja täielikult tema ette kõik laotada, sest ta teab nagu nii juba kõike sinust. Ja nagu Veiko ütles, et sealt hakkab sasi muutuma. Ei ole vaja sildistada või süüdistada ennast või urgitseda endas või teistes või süüdistada ennast või teisi. Jumal teab nagu nii juba. Üks asi, mis ma tahtsin lõppu veel öelda, oli just nimelt see, et kui sa rääksid sellest nisu iva suremisest, siis oli ka minu elus kunagi selline aeg, kus ma tahtsin olla väga hea kristlane. Ma tahtsin nii hea kristlane olla, ma mõtlesin, et see perfektne kristlane olla. Ja mida rohkem mina siis üritasin, seda rohkem mina läbi kukkusin. Pisi asjades, vihastumised, võibolla mingid ärritumised, mingi kadedust leidsid endas, aga noh, ma räägin lihtsalt suvaliselt näitad, eks ole. Aga mida rohkem ma üritasin, seda rohkem ma läbi kukkusin. Ja kuni siis tõesti tegelikult püha vaim nagu juhtis mu tähelepanu vaikselt sellele, et kuskil polegi öeldud, et me peaksime heaks kristlaseks hakkama piiblis. Et meil on öeldud, et me peame ära surema hoopis endale, et me võiksime elada temale ja tema saaks meie kaudu oma plaani täide viia. Ja vaat siis mul tuli täielik rahu. Ma sain aru, et mina teen otsuse, aga tema teeb minus need asju. Mina ei suudagi üksinda need asju enda sees teha. Siis poleks Kristust vaja olnudki, kui inimene suudaks seda. Et me peame tegelikult just nimelt oma elule, mitte elule, vaid ise endale nagu selles mõttes surema ja usaldama tema kätesse. Ja muidugi väike siuke lisaklausel on siin juures, soovitan ikkagi olla ka sõnakuulelik siis sellele, mis ta ütleb. Et päris automaatselt ta on nagu robotiks siin ei teeks ole, et ta ikkagi annab sulle omad suunad ja sina valid, kas sa neid teed. Aga ma usun, et meie saade on nüüd siin kohal lõppenud ja aeg on täis saanud. Aitäh sulle, Veiko, et sa jagasid meiega need asju ja need on sellised mõtlema panevad, kuid väga praktilised. Meile igapäevaks, sest me oleme elutormide keskel kõik ja ühel ja teisel viisil on meil kõigil omad katsumused ja kiivatused ja proovile panekud, aga lihtsalt Jumala kätte kõik asjad anda ja usaldada, et tema teab rohkem kui meie, kuidas ise ennast remontida või elukorda panna ja kui on vaja meelt parandada, siis ei ole mõtet öelda, et me oleme lihtsalt haiged, vaid öelda, et ei, meie elus on pat ja see tuleb välja juurida meie seest. Aga meie e-maili aadress on nahtamatu@pereraadio.ee, nahtamatu@pereraadio.ee. Kirjutage meile ja olge jälle meie lainel. Te kuulsite saadet Nähtamatu maailm. Minu nimi on Merike Aus.
Kes oskab mulle öelda surma nime? Talle nimi üldse antud on. Kes oskab seletada elu ime, kui selline siin ilmas üldse on. Kas nende kahe vahe on veel miskit? Või kõiksus on see hoopis või on null? Kus tead ma peaksid, millega sa riskid, et maksa nokki ma ei tuleks kui. Anna mulle andeks, anna mulle andeks, anna mulle peale sinu keegi neid sirgeks ei sea. lugesin ju meie pühakirjast, et Jeesus suri meie kõigi eest. Sa päästa issand ära meidsest kurjast, Pilatus pese puhtaks käed sa veest. Kus laukad on kui nähtamatu haud. Kesk jõhvikaid sa leiad luude rohu ja viimsest mullast ilma kirstu laud. Anna mulle andeks. Anna mulle
Nähtamatu maailma.